Geliefdes, die woord van die Here kom vanmiddag tot ons, of vanavond tot ons, uit Jeremia hoofstuk 42. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Die opskrif voor die hoofstuk is: die Here waarsku die oorgeblewe Judeërs om nie te vlug nie. Jeremia 42 vanaf vers 1. Al die leeraanvoerders, Johanan, seun van Kareach, Asaria, seun van Hosaia, al die mense, klein en groot, het na die profeet Jeremia toe gekom en vir hom gevra: doen tog asseblief wat ons vra, bid vir ons tot die Here jou God, vir ons allemaal wat oorgebly het. Soos jy ons hier sien, is ons die klompie wat oor is uit baie. Bid tog dat die Here jou God aan ons bekend maak waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen. Die profeet Jeremia het vir hulle gesê: ek het gehoor, ek sal tot die Here julle God bid soos julle gevra het, ek sal alles wat die Here vir julle wil sê aan julle oordra, ek sal niks vir julle wegsteek nie. Hulle sê toe vir Jeremia: die Here self sal die betroubare en geloofwaardige getuie teen ons wees, as ons nie alles doen wat die Here jou God vir jou opdra om vir ons te sê nie. Of het nou goed of sleg vir ons is, ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God. Na wie toe ons jou stuur, sodat dit met ons goed sal gaan, ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God. 10 dae later het die woord van die Here tot Jeremia gekom. Hy het Johanan, seun van Kareach, al die leeraanvoerders by hom en al die ander mense, klein en groot, geroep en vir hulle gesê: so sê die Here, die God van Israel, na wie toe julle my gestuur het om julle versoek aan hom voor te lê. As julle in hierdie land bly, sal ek julle bou en nie plat sla nie, julle vestig en nie afbreek nie, ek sal die ramp wat ek oor julle gebring het nie verder voer nie. Moenie so bang wees vir die koning van Babel nie, moenie vir hom bang wees nie, sê die Here, want ek is by julle om julle te red en julle uit sy mag te bevry. Ek sal julle genadig wees en daarom sal hy julle genadig wees en julle na julle land toe laat teruggaan. Maar as julle die Here julle God nie wil gehoorsaam nie, as julle sê julle wil nie in hierdie land bly nie, as julle sê: nee, ons wil Egypte toe waar ons nie oorlog sal sien nie, nie die ramshoring sal oorblaas om te gaan veg nie, en nie honger sal ly nie, ons wil daar gaan bly. Hoor dan die woord van die Here, julle wat van Juda oor is. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel: as julle vas besluit het om Egypte toe te gaan en julle gaan woon daar, sal die oorlog waarvoor julle bang is, julle daar in Egypte inhaal, en die hongersnood wat julle vrees sal julle daarin volg, en julle sal daar sterf. Ja, allemaal wat vastbeslote is om na Egypte toe te gaan en daar te woon, sal sterf deur oorlog, deur hongersnood en deur pes. Nie een van hulle sal vrykom en die rampe ontsnap wat ek oor hulle sal bring nie. Ja, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel: soos my toren en my gramskap uitgestort is oor die inwoners van Jerusalem, so sal my toren oor julle uitgestort word, as julle na Egypte toe gaan. Julle name sal gebruik word, wanneer mense ander wil vervloek, wil bang maak, iets slegs wil toewens, of wil verneder, en julle sal hierdie plek nooit weer sien nie. Die Here het vir julle gesê, julle wat van Juda oor is, moenie na Egypte toe gaan nie. Toe sê Jeremia vir hulle: ek weet verseker, ek waarsku julle vandag, julle maak 'n fout, julle lewe is op die spel, julle het my na die Here julle God toe gestuur en gevra, bid vir ons tot die Here ons God, sê vir ons alles wat die Here ons God sê, ons sal dit doen. Maar nou dat ek vandag vir julle gesê het wat hy sê, is julle ongehoorsaam aan die Here julle God, aan alles wat hy my opgedra het om vir julle te sê. Weet nou verseker, dat julle deur oorlog, deur hongersnood en deur pes sal sterf, op die plek waar julle so graag sal wil gaan woon. Ons lees tot sover. In die volgende hoofstuk, in hoofstuk 43, word daar dan nou ook aan ons beskryf hoe hierdie deel van die volk besluit om toch na Egypte toe te vlug. Ons tekstverse is hierdie twee gesprek tussen Jeremia en die volk. Hulle versoek eers in vers 3: bid toch dat die Here jou God aan ons bekend maak waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen. En dan in vers 19, die antwoord van die Here af: die Here het vir julle gesê, julle wat van Juda oor is, moenie na Egypte toe gaan nie. En dan vers 21, Jeremia se woorde, maar nou dat ek vandag vir julle gesê het wat hy sê, is julle ongehoorsaam aan die Here julle God, aan alles wat hy my opgedra het om vir julle te sê. Hoe gereeld vra jy na die wil van die Here? Dis mos eintlik iets wat gereeld moet gebeur. Dis mos 'n vraag wat elke deel van my lewe beïnvloed. Daar's die dae wanneer dit groot vrae is. Wil die Here hê dat ek met hierdie meisie of met hierdie ou moet trou? Wil die Here hê dat ons nou moet kinders hê? Is hierdie die regte beroep vir my? Moet ons nou hierdie huis of hierdie kar of watter groot artikel ook al koop? Moet ons onsself aan so 'n belegging nou vasmaak? Daar's ook oomblikke wanneer dit 'n kleiner vraag is, maar nie noodwendig minder belangrik nie. Is hierdie TV-program of film waarna ons besig is om te kyk werklik iets wat ek my gesin en myself aan moet blootstel? Is hierdie 'n goeie storie of grap of dalk op sosiale media iets wat ek kan aanstuur wat ek moet oorvertel? Het ek nou genoeg gedrink of sien ek kans van net nog so enetjie? Vir 'n gelowige is die soeke na die wil van die Here ingeweef in elke besluit wat ons neem. En nou is die vraag vanaand: wat gaan ons doen as die Here vir ons sy wil openbaar? As hy vir ons die pad vorentoe wys, as hy vir ons sê, dit is wat ek van jou verwag. Wat gaan ons dan doen? In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is die agtergrondgeskiedenis nogal belangrik. In die tyd wanneer Jeremia hierso skryf, is die grootste deel van die volk reeds weggevoer na Babel toe. Hulle is ballinge of gevangenis daar. Toe koning Nebukadneser het hulle weggevoer soontoe. En nou is dit net die armstes van die armstes wat in die land oorgebly het. En nadat Nebukadneser die volk weggevoer het, al die paleispersoneel en al die ambagsmanne, het hy vir Gedalia as die nuwe koning aangestel in Jerusalem. Maar hierdie mense wat agtergebly het in die land, het nie vir Gedalia aanvaar as hulle koning nie. En daarom het hulle hom doodgemaak. En nou, nadat hulle hom doodgemaak het, is hulle self tot die dood toe bang dat Nebukadneser gaan iemand stuur om hulle te kom straf. Ons lees in vers 17 van die vorige hoofstuk, dat hulle op hierdie stadium, wanneer hulle na Jeremia toe kom, op 'n klein plekkie net buitekant Bethlehem is. Hulle is van plan om van daar af Egipte toe te vlug. Eintlik is hulle klaar op pad Egipte toe, maar voor hulle vlug, besluit hulle, kom ons gaan net eers na die profeet van die Here toe. Kom ons gaan vra net eers of die Here saamstem met wat ons nou doen. Hulle klink eintlik baie mooi getrou in godsdienstig. Wanneer hulle na Jeremia toe kom, dan vra hulle, doen tog asseblief wat ons vra, bid tog tot die Here jou God, dat hy aan ons bekend sal maak waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen. In vers 5 en 6 sê hulle totdat hulle die voorneme het om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here vir hulle sê. Hulle sê, die Here self sal die betroubare en die geloofwaardige getuie teen ons wees, as ons nie alles doen wat die Here jou God jou opdra om vir ons te sê nie. Of het nou vir ons goed of sleg is, ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God, na wie toe ons jou stuur, sodat het met ons sal goed gaan. Ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God. Van buite af, lyk hierdie deel van die volk precies soos wat die volk van die Here moet lyk, soos wat gelowiges moet lyk. Toch is daar twee dinge wat hulle doen, wat op 'n manier iets van 'n vals noot is, wat nie inpas met hierdie mooi prentjie wat hulle na buite toe wys nie. Eerstens, wanneer die volk na Jeremia toe gaan, dan sê hulle, bid tot die Here, jou God. is op 'n manier asof hulle hulself losmaak van die Here af. Asof hulle vir Jeremia stuur, Jeremia, gaan vra jy die Here, want jy ken hom. Hy sal jou antwoord. Ons sal maar net hier wag en luister. En dan antwoord Jeremia terug, Jeremia hulle terug en hy sê ek sal gaan en ek sal bid tot die Here, julle God. Op 'n subtiele manier leer Jeremia die volk dat hulle hulle self nie kan losmaak van hierdie versoek wat hulle aan hom rig nie. Om te vra na die wil van die Here is iets wat gebeur binne 'n verhouding met hom. Die tweede ding wat uitstaan in hierdie deel is hoe totaal anders Jeremia se opdrag is of se optrede is as die volksin. Jeremia wag 10 dae lank voordat die Here hom antwoord en hy teruggaan na die volk toe. Sy gedrag is eintlik die direkte teenoorgestelde van die volksin. Hulle het klaar die koning wat oor hulle aangestel is doodgemaak. Hulle het klaar eintlik begin vlug Egipte toe en toe so as 'n nagedagte besluit hulle, kom ons gaan hoor net of die Here saamstem met wat ons nou doen. Eintlik stel die volk nie werklik belang in die wil van die Here nie. Hulle is bang en hulle wil net vir hulle self die beste situasie kry. Hulle is in dit vir hulle self. Ons sien dit in hulle reaksie op die Here se antwoord. Die Here se antwoord is baie duidelik. Bly in die land, moenie vlug nie, ek wat die Here is, sal sorg. En skielik is die volk nie meer so gretig om te doen wat die Here vra nie. Die Here se wil is anders as wat hulle gedink het. Hulle het gedink die Here gaan maar net bevestig dit wat hulle klaar begin doen het. En nou sê hy anders. Hulle is so besig met hulle eie planne, dat hulle hulle self blind staar in hulle omstandighede. Op die ou end volg hulle toch maar hulle eie koppe, en dan vlug hulle Egipte toe. Hulle het waarskynlik aanvanklik gedink hulle gaan doen wat die Here vir hulle vra, maar hulle het gedink, dit wat die Here vir hulle gee om te doen, sal precies dieselfde wees as dit wat hulle klaar begin doen het. En toe hy nie inval by hulle planne nie, toe was hulle nie bereid om te verander nie. Vanaand is dit op die ou end die vraag wat jy self moet beantwoord. Is jy opreg wanneer jy na die wil van die Here vra? Vra jy net na die wil van die Here solank dit inpas by dit wat jou eie planne al klaar is? Solank dit nie te veel opoffering van jou vra nie? Solank jy nie te veel van jou eie gewoontes hoef te verander nie? Vra jy na die wil van die Here in die hoop dat hy sal sê, ga maar net aan soos jy aangaan, want dan hoef jy nie meer skuldig te voel oor wat jy doen nie. Dan het jy mos die rubberstempel van die Here af. As ons na die Here se wil vra, as ons vra dat hy in sy vaderlike liefde sal ingryp in ons lewens in die gejaagdheid van ons lewens, of in ons slegte gewoontes in, of in ons toekomsbeplanning in. As ons na die Here toe gaan om sy genade te ontvang, maar op die ou end volg ons eie koppe, dan kan ons mos nie sê ons is besig om die Here te dien nie. Dan is ons eintlik mos net besig om die Here te gebruik om ons eie belange te dien. Hierdie punt is dit seker maklik om te sê nee, ons maak nie so nie. Ons sal nooit die Here gebruik om net ons eie doel te bereik nie. Maar dink gou 'n bietjie mooi aan jou eie lewe. Dink maar aan die dinge wat ons doen. Dink maar hoeveel geleenthede is daar wat ons so selektief gehoorsaam is aan dit wat die Here van ons gee om te doen. As die Here sê jy mag nie moord pleeg nie. Jy moet die lewe wat hy gee beskerm en as iets kosbaars behandel. Dan sê ons, ja, dis die waarheid. Mens mag nie moord pleeg nie. Maar as dieselfde Here vir my opdrag te gee oor hoe hy man-vrou verhoudings wil laat werk, dan ewe skielik is die dinge nie meer vir ons so duidelik nie. Dan sê ons maklik, ja, ons weet die Here sê, hy verwag dat ons in huwelike moet leef, maar ons moet ook verstaan, tye het verander. Saambly is ook ons maar reg. Die Here verstaan ons dat ons lief is vir mekaar. Liefdes, in plaas daarvan om met volle oorgawe en volle vertroue in die Here te leef, probeer ons soms net genoeg doen om in ons koppe die Here tevrede te stel. Ons wil self ons lewensbrief skryf. Ons wil besluit hoe maak ons lewens vol, maar ons wil die Here se briefhoof en sy handtekening onder aan die bladsy gebruik. En dan moet ons vra, maar wie bluf ons? In die volgende hoofstuk van Jeremia lees ons dat die volk tog maar hulle eie koppe volg. Hulle is bang vir Nebukadneser. Al die omstandighede wys, dis beter om na Egipte toe te vlug. Dis verder weg van Nebukadneser af. Egipte sal hulle daar kan beskerm. Dis net die Here wat nie met hulle saamstem nie. En tog vlug hulle. Hulle vlug want hulle weier om te besef dat dit veiliger is om in God se hande te leef as wat dit is om op jou eie selfgemaakte bekende pad te leef. Baie jare later, wanneer ons Here Jesus, net soos hierdie klompe Jode, hierdie mense uit Juda, die laaste oorblyfsel van die Here se volk is, dan staan hy ook voor die keuse. Hy word ook bedreig. Die omstandighede wys ook dat dit vir hom beter is om te vlug, om te gaan wegkruip. Maar dan bly hy getrou aan die wil van sy hemelse Vader. Hy bid dit, hy vra, Vader, laat hierdie lydingsbeker by my verby gaan as dit u wil is. As dit u wil is, want as Here Jesus weet, dat sy hemelse Vader se wil volmaak is, selfs al kos dit sy lewe, en uiteindelik is dit precies wat het om gekos het, maar so, deur die gehoorsaamheid van een, deur die feit, dat hy nie afgeklim het van hierdie pad, wat sy Vader vir hom uitgekap het nie, so, deur sy dood, deur sy opstanding, word daar vir elkeen van ons verlossing bewerk. Die vraag is nou net, wat gaan ons doen? Na wie gaan jy luister? Gaan jy luister na die wêreld om ons? Want as jy dit doen, dan moet jy net kyk na jou omstandighede. Dan moet jy die tye lees en jy moet besef, wie wat, dis nou elke man vir homself. Jy moet nou gryp en vir jouself by mekaar maak, voor jy self getrap word. In hierdie wêreld waarin ons leef, is daar nie plek vir mense wat mekaar lief het nie. Daar is nie plek vir mense wat gee van hulle eie vir mekaar nie. As ons luister na ons tydsgees, dan moet jy jou vriende maar net los. Dan mag jy hulle niks leer nie, jy mag nie met hulle praat nie, want as hulle wil glo, sal hulle glo, en as hulle nie wil glo nie, dan sit hulle goeie reg. Hulle moet maar self hulle dinge uitsorteer. Hulle moet maar self hulle koppe stamp. Want in die tydsgees waarin ons leef, is daar nie plek vir mense wat sê, Jesus Christus is die enigste verlosser nie. Daar is nie plek in ons tydsgees vir mense wat so absoluut aan hierdie waarheid vashou nie. As jy na ons omgewing se waardes kyk en dit aanneem, dan is dit goed en reg dat jy maar kort paaie vat. Dat jy in die klein dingetjies oneerlik is, daai stukkie belasting wat jy ontduik, daai stukkie oneerlike besigheidspraktyk, daar die onwettig afgeleide film wat jy kyk, of daar die stopstraat wat jy oorry. Want in die wêreld wat ons leef, is daar nie plek vir mense wat vanuit hulle verhouding met die Here leef op 'n bepaalde manier nie, selfs as daar niemand is wat hulle kan sien nie. Jy moet eintlik net besluit, in wie se wêreld leef jy? Want daar is nie plek vir 'n dubbele lewe nie. Die liefde en die genade van ons Here Jesus stel ons voor 'n keuse. Of ek gaan my eie kop volg en staat maak op my eie sukses en al my eie vermoëns, of ek gaan vasgryp aan my Here Jesus. Dis die keuse, dis een van twee. Miskien maak ons soms asof dit so moeilik is om die wil van die Here te ken, net omdat ons te bang is of te onwillig is om onvoorwaardelik aan hom gehoorsaam te wees. Dit is soms net vir ons gemakkeliker om maar eerder aan te hou met die dinge van ons ou lewens. Want ons ken dit, ons weet waar dit gaan eindig, en ons besef dit maak ons seer, ons besef dit is nie goed vir ons nie, maar ten minste ken ons dit. Om gehoorsaam te wees aan die Here, om te breek met al daardie dinge, dis 'n nuwe pad, dis 'n onbekende pad, dis iets wat ek in vertroue op die Here moet begin doen. Soos ons hier sit vanaand, het ons die wonderlike voorreg, dat die Here homself aan ons openbaar. Hy is nie stom nie, hy los ons nie maar net oor, en laat ons nie maar net oor aan die wêreld nie. Hy gee sy woord, hy gee sy gees, sodat ons sy wil kan ken, sodat ons kan weet hoe om uit dankbaarheid voor hom te leef. Jy moet net besluit wat jy gaan doen met daardie openbaring. Glo jy dat ons Here Jesus opgestaan het uit die dood? Dat hy opgevaar het na die hemel, dat hy regeer as die ewige koning en dat hy weer kom om ons te kom haal? Of is jy eerder soos die spotters daar om sy kruis wat hom uitdaag en sê, kom, klim van die kruis af, red jouself? Glo jy dat die Heilige Gees self God is, dat hy in jou woon, dat hy jou rug en jou lei? Of is die Gees van God maar eintlik net so 'n stemmetjie in jou kop, iemand wat jy maar maklik ignoreer of stil maak oor tyd? Die Here se woord en sy Gees leef in ons en tussen ons. En in plaas daarvan om jou oë in ongeloof daarvoor toe te maak, gryp dit aan. Leef in verhouding met ons Here. Vertrou hom in elke omstandigheid. Ken hom in alles wat jy doen. Want hy weet wat hy vir jou beplan. Hy het dit al in hoofstuk 29 van Jeremia gesê. Daar het hy in vers 11 die belofte gemaak. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee. 'N verwagting. Dan sal julle na my wil vra en julle sal my wil ken. Wanneer julle met julle hele hart daarna vra. Moenie die Here met 'n stywe arm uit jou lewe uitstoot en dan amper half as 'n slagoffer sê, jy weet, ek weet nie wat die Here van my verwag nie, ek weet nie wat ek volgende moet doen nie. Gryp die genade aan. Gryp die Here as die middelpunt van jou lewe. En antwoord dan op daardie genade. Antwoord deur sy wil te gaan doen. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wanneer ons hoor hoe dit daar buite reën, wanneer ons besef hoe u die hele skepping versorg, hoe u vir elke lewende ding gee dit wat nodig is, wanneer ons hoor, Here, hoe u beloof dat u vir ons 'n toekoms beplan, 'n toekoms wat reeds vir ons verseker is in die dood en opstanding van ons Here Jesus. Here, dan word ons baie klein voor U. Dan moet ons teenoor U bely, Here, dat ons soms so maklik in klein geloof terugglij, wegval van U af. Dat ons so maklik ons lewens leef, asof U nie 'n sê het nie, asof U nie teenwoordig is nie, asof ons net op onsself aangewese is. Dankie Here dat daar ook vir daardie klein geloof vir ons vergifnis mag wees in ons Here Jesus. En ons vra Vader dat U deur U Gees werklik waar in ons die besef sal gee dat die evangelie werklik waar die waarheid is, die goeie nuus. Dat ons nie daaraan hoef te twyfel nie Vader, dat U ons kom neem het as U besittings, as U kinders, dat U besorgd is oor wat met ons gebeur, dat U ons nie maar net uitlewer aan hierdie wêreld nie. Leer ons tog, Here, deur U woord, dat ons werklik waar U wil sal kan ken. En gee tog deur U Gees vir ons die moed en die oortuiging om te lewe volgens daardie wil. Here, U weet hoe lyk die wêreld waarin ons leef. U weet hoe maklik Christene uitgelag word. Hoe maklik daar vir ons gesê word dat ons fundamentalisties is, of dat ons oudwêrelds is, of uit die mode uit, of gewoon net nie 'n idee het wat aangaan nie. Here, gee tog dat ons onder al daardie aanvalle sal kan vasstaan. Dat ons nie sal buig voor mense woorde nie, maar voor U woord. Gee tog, Here, vir elkeen wat besig is om ons aan te val, elkeen wat besig is om gelowiges te vervolg, wat hulle doodmaak, Here, wat hulle met woorde, met wette, met geweld teister. Here, werk toch ook in hulle. Het is net u wat hulle harte kan verander. Het is net u wat in hulle ook die lig van verlossing kan laat opgaan. Bring hulle toch tot insig, Vader. Sodat hulle ook voor u mag buig. Sodat hulle ook u naam mag verheerlik. Sodat daar uiteindelik nie meer vyande van u en die kinders sal wees nie. Here, dankie dat ons hierdie dinge van u kan bid, met die wete dat u die almagtige koning is, wat oor alles regeer, dat aan u al die eer en al die heerlikheid en al die mag toekom. Amen.